Gerbėjai Jėzui Kristui, su jumis laida Tikėjimo vartai. Ir šiandien čia studijoje susitikome visi kartu Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo magistrantūros studentai pasidalinti apie, sakyčiau, visai įdomų studijų projektą, kuris vadinasi Nesibaigianti viltis. Tai šiandien laidoje apie nesibaigiančią viltį ir apie ligonių lankymą. Ir šiandien laidą vedu aš, Gintarė Dragūnaitė, ir kartu su manimi laidoje dalyvauja religinio švietimo magistrantūros studentai Marius Mirončikas.
Sveiki.
Dalia Stankevičiūtė.
Sveiki.
Egidijus Kanaporius.
Labadiena.
Ligita Visockytė.
Sveiki.
Ir Aurelija Žakaitinė.
Sveiki.
Tai kaip ir minėjau pradžioje, tai šiandien kalbėsime apie ligonių lankymą, kuris vyko Kauno hospiso namuose bei Vilniaus Santariškų ligoninėje. Ir pirmasis klausimas, kaip čia taip įvyko, kad šita studentų grupelė nusprendė įvykdyti projektą Nesibaigianti viltis?
Tai pirmiausia, tikriausiai pradėkim nuo to, kad mūsų dėstytoja Lina pasakė, kad reikia mums padovanoti dovaną bažnyčiai. Dovana turėtų būti tiesiog kažkokia dovana, nėra jokių apibrėžimų ir mes pradėjom galvoti. Pradėjom galvoti, kiekvienas atsinešėm po bent 3 idėjas, galutiniam variante jau buvo aibė ir turėjom problemą, kaip išsirinkti iš tos galybės idėjų tinkamą. Nežinau, kaip taip šventoji dvasia vedė, bet gavosi taip, kad kažkurio susitikimo metu mes apsibrėžėme, kad norime pokalbio. Pokalbis kažkurioje vietoje buvo. Kitu metu mes apsibrėžėme, kad norime padėti kažkokiam nuskriaustajam, kažkokiam mažesnejam. Ir galvojom apie senolius, bet iš kažkur kažkas pasakė apie ligonius. Gal tai galėtų būti pokalbis ir pokalbis su ligoniu. Tai čia mūsų buvo tokia pradžia apie pačią tą patį tą projektą, kad turim nešti pokalbį, viltį ligoniams. Tai čia mūsų buvo toks pirminis momentas ir dar net neįsivaizdavom, kaip visas tas projektas įsigyvendins.
Ačiū, Mariau. Man kilo toksai klausimas. Šiaip iš tikrųjų labai įdomu, kad štai toks yra studijų projektas. Tai mes visi esame studentai religinio švietimo ir dėstytojas Lino Šulcienės dalykas šį pusmetį yra šiuolaikinės medijos ir evangelijos paradigma. Tai labai įdomu, kad kalbėdami apie šiuolaikinės medijas ir tuo pačiu apie evangeliją, iš tiesų, kaip ir minėjai, Mariau, turime galimybę atnešti evangeliją kitiems. Iš esmės.
Absoliučiai taip. Ir čia aš dabar taip galvoju, kad čia turėtų būti vos ne religinio švietimo tokia privaloma dalis, nes mes gaunam tiek daug gerų žinių ir neturim dažniausiai kam tiek pripasakot. O ligoniai laukia ir tu neši tą tokią šviesą kažkokią. Bet apie tai dar šiek tiek vėliau.
Jo, ir aš norėjau dar pridurti, kad iš tiesų tas projektas, man ta mintis labai patiko to projekto ir vat antrino Mariui, kad jisai turėtų būti ne tik religinio švietimo studijų programoje universitete, bet aš matau jo pritaikomumą ir mokyklose per tikėjimo, per tikybos pamokas, ir, nes tai iš tikrųjų tokia labai gili sąsaja tikėjimo ir darbų, nes tikėjimas be darbų yra tuščias, kaip ir darbai be tikėjimo yra tušti, o šitame projekte susijungia ir vienas, ir kitas, nuostabiai susijungia ir tu per tuos darbus parodai tą gyvenimą, neši tą tikėjimą, ir jeigu pirminis momentas, vat, noras studijose gauti žinių buvo, tai dabar noras yra toksai dalintis. Ir aš manau, kad tas projektas tai tikrai turėtų būti tas praktinis momentas ir mokyklose, ir universitetuose, tikėjimas per darbus.
Aš irgi prisimenu dar tą pradinį etapą, kaip Marius sakė, kai mes sumetėm visas idėjas tarsi krūvą ir rinkomės, kokią dovaną nešti, tai dažnai sklandė tokia mintis, kad mes norime kartu nešti Dievo meilę. Ir va tas ėjimas į ligoninę kažkaip išsipildė, man rodo, su kaupu ir šita prasme, kad jo mes sukaupėm žinių, bet mes atnešam save ir kartais būti šalia žmogaus ir klausytis jo istorijos, dažnai ligoninė yra ir netikinti žmonės, ir kurie visai gal net netrokšta taip sąmoningai sutikti Dievo. Bet kažkaip pastebėjom, kad klausantis jų istorijų ir tiesiog žmogiškai nešant tą Dievo meilę, tokį artumą, žmonės atsiskleidžia, atsiveria ir tada lengviau pereiti prie kitos temos, tarsi savo buvimu liudyti Dievą, gal tai netiesiogiai.
Tai kaip suprantu, tai pirmas dalykas, kad studijos paragino iš tiesų ne tik liudyti savo tikėjimo žodžiais, bet iš tiesų liudyti savo tikėjimo darbais. Ir tuo pačiu projekto tikslas patapo dovana bažnyčiai, kuri tapo, kaip čia pasakius, tapo Dievo meilė, kurią galėjome nešti kitiems. Tai man dabar toksai klausimas, Egidijau, gal tu galėtum pasidalinti, kaip buvo įgyvendinamas visas projektas?
Tai projektas labai gražiai kolegos pristatė, kaip gimė pati idėja ir kai jau turėjom idėją nešti viltį ir galvojom, kur ją nešti. Žodžiu, kai pradedi galvoti apie gerus dalykus, tai viskas pradeda kažkaip rutuliuotis ir savaime. Ir mes su Marim susitikom vieną dieną kunigą Gabrielių, kuris yra santaros klinikų kapelionas ir tiesiog pasiprašėm jo, kad papasakojom apie tokią idėją ir kad leistų mum aplankyti ligonius. Tai va, įvyko dialogas ir kunigas Gabrielius, aišku, mielai mus pakvietė ir po to pradėjus lankyti ligonius, tai o, ypač Mariui čia gimė dar daugybė idėjų ir kaip pritraukti savanorių ir kaip anūkus pakviesti, kad jie lankytų senelius ir daugybę kitų dalykų. Tai tada pamatai iš tikrųjų, kaip ta gera mintis žiežirbuoja, kartais ir iš jos iškyla daugybę kitų gerų idėjų.
Dar aš pridursiu ir iškart noriu paskatinti jūs klausytojų, jeigu jūs matot, kad ši vat, tokia tarnystė jums priimtina ir jūs norėtumėt skleisti tą tokį šviesos žodį, tai drąsiai šeštadienį 8.50 skubate Santariškės, judat į koplyčią, jūs pasitiks savanoriai ir jums pasižiūrėsit ar priimtina tokia tarnystė, savanorystė ir galėsit patys atlikti šitokį dievo darbą.
Tai mes jau iš karto prie kvietimų, bet dar sugrįšime ir tikrai dar pakviesime savanorystei Vilniaus universiteto ligoninėje santaros klinikos. Bet norėčiau dar sugrįžti prie mūsų projekto. Tai projekto pavadinimas buvo pasirinktas Nesibaigianti viltis. Ką reiškia šitie žodžiai Nesibaigianti viltis? Nes mes kaip ir kalbėjome dabar apie Dievo meilę, kurią nešame. O kodėl viltis? Ir kodėl jinai yra nesibaigianti?
Jubiliejiniai metai. Popiežius Pranciškus amžinatilsi užkūrė tokį tonusą, vilties ženklą. Ir šiais metais būtent tema ir yra viltis. Ir turiu čia priešai savę knygutę, būtent piligrimo pasas. Ir yra vilties ženklai. Ir aš trumpai ir perskaitysiu juos. Tai yra taika pasauliui, entuziastingas požiūris į gyvenimą ir jo perdavimas, atvirumas gyvybei su atsakinga motinyste ir tėvyste, žmogaus orumo himno gėdojimas, rūpinantis ligoniais bei broliais seserimis gyvenančiai sunkiomis sąlygomis, artumas jaunimui, bažnyčios ir pasaulio džiaugsmui bei ateičiai, migrantų apgaubimas viltimi, senjorų palaikymas, jų vaikų ir anūkų dėkingumu ir meilė. Ir jeigu taip dabar išgirsit mūsų istorijas, faktiškai visus vilties ženklus mes ir apibėgom.
Iš tiesų labai, labai įdomu, kad kalbėdami apie viltį, galime suprasti, kad mes kiekvienas esame vilties ženklas. Vilties ženklas ne tik tai pasaulį, nežinau, kalbėdami, bet ir vilties ženklas lankydami ligonius. Kad ateidami mes atnešam tam tikrą vilties ženklą kitam žmogui.
Nesibaigianti viltis yra svarbi dar ir dėl to, kad prarašyta pačiam Naujam Testamente, kad tikėjimas, meilė ir viltis yra svarbiausios dorybės, dieviškos dorybės. Ir meilė iš jų yra svarbiausia. Kaip suprantu, kad viltis ir tikėjimas yra kaip atrama šiame dorybių augime, meilės augime, tobulos, link tobulos meilės auginime. Tai viltis turi nesibaigti, kad jos užtektų tame įkopime į šį meilės kalną, link dieviškos meilės pasiekimo. Tai ta ir viltis yra nesibaiginti, kad jinai padėtų atlaikyti tą mūsų kelionę, kurioje esame, kad neždame viltį kitiems ir patys augintume viltį savyje.
Tuo pačiu man atrodo, kad nesibaiginti viltis, mūsų žmogiška viltis gali dažnai pasibaigti. Kai mums pritrūksta jėgų, kai mums nepasiseka, kai mums patampa sunku kažkas ir galim greitai netekti vilties, bet ta nesibaiginti viltis tai yra ta Dievo viltis, kurią mes nešam. Dievo viltis, kuri iš tiesų niekada nesibaigia. Kaip ir meilė niekada nesibaigia, taip ir viltis, dieviškoji viltis, kuri niekada nesibaigia.
Man dar nesibaiginti viltis, tai yra, mes kai sustinkame su ligoniais, kaip ir Aurelija minėjo, daugybė jų ir nepažįsta Kristaus, nežino, kas tas yra tikėjimas ir tu negali mylėti to, ko nepažįsti. Eidami pas ligonius mes kleidžiame žinę apie Kristų, apie tikėjimą, apie ligonių sakramentą. Mes skleidžiame žinę ir teikiame jiems viltį ir teikiame jiems galimybę pažinti Kristų ir jį pamilti. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu.
Dar man prisimena vieną akimirką, kai ruošiamės šitam projektui, man atrodo, Aurelija pasiūlė tą vilties idėją ir... Ir tada pristatėm dėstytoją ir atsimenu, dėstytoja Lina sako, vaikai, bet sako, bus labai sunku, sako, ta viltį. Nu, jinai bandė, man atrodo, mus apsaugot nuo tokio nusivylimo, kad, sako, ir ligoninė, ir pagyvenę žmonės, sako, jūs galite ten bandyti ir labai patys prarasti viltį be kalbėdami. Nu, bet paskui sugalvojom, dėstytoja pasiūlė labai gerą sprendimą, savaitę laiko visi, kai kasdien meldėmės šventosios dvasios litaniją, kad mus šventoji dvasia suorientuotų ir... Ir tada kažkaip, ir atsimenu dar kitam dalyke, mes kaip tik lygiai grečiai skaitėm knygą Liuiso didžiosios skirybos ir va ten tokia buvo vieta, kur žmonės, tie dangaus angelai ir jau jie sako, kad va pas žmonės, reiškia, širdyje kaip to žarijos, reiškia, kad ten tuose pelenuose dar gali būti to žarijos ir tik reikia pabandyti pūsti, nu tai va, ir aš kažkaip taip, sakai, pamačiau tokia kaip vizualiai, kaip ateini, va, ir bandai įpūsti tą viltį pokalbį ir man kažkaip labai, labai graži ta mintis atrodė.
Aš galiu paantrinti, Egidijui tikrai buvo mums patiems tarsi iššūkis, nes dėstytojos tie žodžiai kažkaip buvo kaip ir įspėjimas, tikrai galėjo ateiti į ligoninę, kur daugybė nusivylusių žmonių, kai kurie jau guli po kelis mėnesius ir pagerėjimo gal nebūtinai ir matosi, ar netokio kaip norėtųsi. Ir dažnai serganti žmonės, senyvo amžiaus žmonės, jie linkė kalbėti apie sunkumus, įsikabintų tarsi sunkumų. Tai mums patiems buvo tarsi iššūkis, kaip Egidijus sako, eit tas žaries kėdent, kad įsiliepsnotų kažkokia viltis. Tai buvo nuostabu tikrai matyti, kaip žmonės atsigauna ir kartais tą viltį įkuria visai paprasti dalykai. Tarkim, kai kurie prisimena vaikystės kažkokius patirtis, va vienas rusakalbis vyras, kurį kalbinom, jis nėra toks labai, kaip čia dabar mes sakytumėm, karštas krikščionis, bet jis prisimindavo, kaip jį kiekvieną kartą kvėpdavo muziką. Ir man tai padėjo pakeisti savo pačios požiūrį. Aš asmeniškai nemėgstu rusiškos muzikos ir jeigu ją girdžiu, man norisi prašyti, kad ją užtildytų. Ir jisai taip kažtai pasakojo, kaip jaunystėj Vilniuje vyko Alos Pugačiovos koncertas ir kaip jisai užsakinėjo bilietus, sukvietė visus savo draugus ir kokia tai buvo jo gyvenimo šventė. Ir sako, aš įsijungiu muziką ir aš jaučiuosi pakilėtas, aš noriu, kad visi ją girdėtų. Ir sako, man taip keista, aš būnu sode, man išgirstu gražią muziką, dainuoja mano mėgstamas dainininkas, rusiškai suprantama. Ir jis pagarsina, ko mes labai nemėgstam, kad girdėtų ir kiti jo kaimynai. Ir tada pamato susiraugusi kaimynės veidą, ne kodėl čia triukšmauji. Tai man buvo tokia dovana pamatyti kitą žvilgsnį, kad žmogus taip džiaugiasi, jis nori dalintis. Ir va ta muzika yra kažkas, kas pakilėja jo sielą. Jei žmogus dar nėra atradęs Kristaus, vis tiek yra tas ilgesys gražesniems dalykams, grožiui, gėriui. Nežinau, muzika taip pat priartina juk ir mus prie Dievo. Tai va, tai man buvo toks puikus būdas pamilti žmogų, suprasti, kodėl kartai žmonės garsiai leidžia rusišką muziką, tai tas pas kas ir man. Aš kartais irgi noriu dalintis tuo, kas man brangu, kas gera. Tai va, tai tarsi nešiau dovaną bažnyčiai, bet pati gavau didžiulę dovaną. Taip suprasti kitą žmogų, gal priimti jo pasaulį.
Ačiū, Aurelija, už pasidalinimą. Tai iš tiesų girdisi, kad gal net ir galima atrasti tokių nevilties situacijų, nevilties kupinų žmonių ligoninėje, bet iš tiesų ir patys atrodo esate įkvėpti vilties. Tai kaip ten buvo? Ar visgi jūs ten įkvėpėt vilties, ar visgi jums įkvėpė kažkas vilties?
Galiu papasakoti vieną pasakojimą, vieną istoriją irgi iš mūsų su Aurelija savanorystės iš šeštadienio. Tai po pokalbio su tokia viena moterim, kuriai, aš nežinau, jai 80, tikrai 2, jinai yra visiškas džiaugsmas, visiška laimė, tikėjimo pavyzdys. Žodžiu, kai mes pasikalbėjom, tai... Sakė, ponia, o jūs galėtumėte gal mus palaiminti prieš išeinant, nes bet tai yra pavyzdys žmogaus, tiksliau, tai yra maldos stiprybės pavyzdys. Tai yra ta moteris pati be galo tikinti, jos visa šeima tikinti, jie meldžiasi su visa šeima rožinį kiekvieną vakarą. Na, ta prasme, tu kai sutinki tokių žmonių, tai taip, tu, kokia yra tau viltis. Tai iš tiesų, mes buvom tikrai palaimintos, gavusios jos palaiminimą. Tai atsitinka ir tokių istorijų nuostabių.
Aš galiu tik patvirtinti, atrodo, ateini nešti dovanėlės, tokias mažutėlės, kažkam gal įkvėpsi, kas čia kaip bus. Ir kiekvieną kartą išeidamas iš tos savanorystės, atrodo, su dviem tokiais dideliais lagaminais grįžti, pasisėmęs ir galvoju, nu, tikriausiai čia aš toksai, nežinau, nevertas gaunu dovanų už kažką. Tikriausiai už gerą darbą, bet...
Tai viltis atrodo, kad tikrai tokia buvo abipusė dovana, ne tik tie, kuriems mes nešėm viltį, bet ir mes patys nežinome, gavom tą viltį, bent jau taip man buvo, kaip ir kaip čia dalinas ir kiti. Ir net ir tokie apmąstymai po susitikimų būdavo, tai kokie vat iš pokalbio, kas labiausiai išsirutuliojo, kad kas ligoniams vat iš tikrųjų teikia viltį iš jų pokalbių. Tai man atrodo, kad dažniausiai trys dalykai. Tikėjimas, nes nemažai buvo, su kuriais kalbėjau, kurie jau turėjo tikėjimą, ar stipresnį, ar mažesnį. Kuo stipresnis, tuo labiau atrodo jums tikėjimo teikia. Antras dalykas, tai šeima, šeimos palaikymas, jų artuma. Irgi labai daug kas pabrėžė, kad dukros prižiūri, ar ten vyras prižiūri, ar kuo daugiau prižiūri tas, vat, kad šeima sunkiose situacijose yra vat, atrama ir gamta. Kaip bebūtų, bet nemažai kas vat, pasakė, gamta suteikia tokią palaimą, ar prisiminimai apie vaikystę laukuose, ar tiesiog noras net tada išeiti, ar kažkaip, bet va tokie ir va tie pasidalinimai tiesiog ir man pačiai tokio, duoda tokių va minčių, kur man reikia ieškoti pačiai atramos gyvenime sunkesnėse akimirkose.
Aš prisimenu, kitoje disciplinoje pas dėstytojo Bolevičių mes kalbėjom ir stebėjomės, kai jis įsakė, kad savanorystė yra savanaudiškas aktas. Ir dabar nu, mes galim tikrai suprast, kodėl. Mes atrodo, nueinam daryti gerą darbą ir išeinam prisipildę. Tai yra tikrai kyla didžiulis troškimas vėl nueiti, nes tarsi atrodo, tai nesu gera motivacija ir geru tikslu, bet patiri didžiulę laimę ir tikrai džiaugsmą ir tokį pripildymą, kad to norisi vėl ir vėl. Tai toks užkrečiamas dalykas. Ir taip tarsi norisi priešintis tam savo naudiškumo terminui, bet iš tiesų, eidami daryti kažką gerą, mes daugiau gaunam negu duodam, tai tas tikrai tiesa.
Aš pagalvojau apie žmogaus pašaukimą, kad žmogus yra pašauktas bendrystei. Ir ta bendrystė nėra, kad jinai yra tik iš vienos pusės ir tik vienas džiaugiasi bendrystė, o kitas nesidžiaugia. Tai man atrodo, vat, tas ligonių lankymas yra puikus pavyzdys to, kad mes ateidami aplankyti kitą, patiriame bendrystę, kuri yra abipusė bendrystė. Tai nėra tik, kad man yra labai smagu aplankyti, bet yra ir tam žmogui, kuris yra aplankomas. Tai bendrystė, ta tokia žmogaus pašaukimo prasme, įvyksta iš abiejų pusių.
Būtent, Gintarė, aš labai tau pritarčiau, kad tikrai tas bendrystės pabuvimas su žmogum daugiausiai ir duoda. Ir aš, ta prasme, aš galvoju, kad adoracija kartais, ligonio lankymas priliksta, gali būti prilygintas kaip adoracija, nes ką adoracijai reikia veikti? Nieko. O dabar neseniai skaičiau irgi interviu su popiežiu Pranciškum amžinatilsi, tai jis irgi sako, o ką daryti pas ligonį nuėjus? Nu, tiesiog už rankos paimti ir tyliai pabūt. Ir man va, čia prisimena irgi vienas atvejis, kai lankiau tokį senolį iš Ariogalos ir tiesiog apsikeitėm ten keletą sakinių, paklausiau, koks jo vardas, kaip jaučiasi ir kai paklausiau, ar jūs kažkas aplanko iš tiek toli ir labiausiai ir dabar atsimenu jo tokį žvilgsnį, toksai labai susigraudino ir nieko tiesiog neatsakė, bet tame žvilgsnėje to pačiu labai, labai daug buvo pasakyta ir dėkingumo, kad kažkas yra šalia jo ir tokio ilgesio. O šiaip, kalbant apie bendrystę, tai labiausiai irgi, man atrodo, svarbu atrasti tų bendrų dalykų lankant žmogų. Tai va, su Marim vieną kartą lankėm, užėjom pas močiutę tokią ir paklausėm, koks jos vardas, jis pasakė savo vardą ir Marius sako, o, kaip ir mano močiutės, nu va, kažkas bendra iš karto ir močiutė irgi tą apsidžiaugia, nusišipsuoja, tai ir va, kaip Ligita sakė, tų džiaugsmo akimirkų ieškojimas, tai tiesiog žmonės tikrai būna su ligoniniai gal su tokiom sunkiom mintim apie savo ligą, apie kančią ir kalbinant juos kartais, nu, tiesiog galima pabandyti pakreipti tą pokalbį link dalykų, kurie džiugina, va. Aš vieną kartą irgi, pavyzdžiui, sutikau tokią moterį, Ir paklausiau, iš kur jin atvyko, sako, iš Dusetų. Ir sakau, o tai ten netoli Sartų ežeras, Sartų lenktynės. Ir jinai pradėjo pasakot, kaip senelis ją vaikystėje ant rogių ten veždavo, kaip jinai važiuodavo. Ir aš tik klausiausi jos pasakojimo ir po kelių minučių aš jau matau tame žmoguje nebe kančią, bet jau matau, kaip jos veidas jau švyti tose prisiminimuose. Tai va, tai tokias iškart matau tas žibančias žaryjas.
Jo, mes tie pokalbiai labai įvairūs būna, iš tikrųjų, tai su vienu ligoniu kalbėjomės apie medžioklę, tarkim, medžioklę jį prakalbino ir pralinksmino, ir būna atveju, kai tu tiesiog šventoji dvasia tau sako, kad tu nori pasimelsti su tuo žmogum kartu ir jam tai pasiūlai, ir jam tas tinka, ir būna, kad mes, tarkim, sustojam ir trysia meldžiamės, pas du savanoriai ir tas ligonis. Būna tokių situacijų, kad ligonis yra sunkiai sergantis ir praktiškai besąmonės ar miegantis, tada tu tyloje meldiesi už jį. Ir, žodžiu, kiekvienas ligonis... Kiekvienas susitikimas yra be galo skirtingas. Ir kiekvienam tam žmogui šventoji dvasia atsiunčia savo veikimą.
Tai norime priminti, kad esame laidoje Tikėjimo vartai ir šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo magistrantūros studentai, kurie gegužės mėnesį vykdė projektą Nesibaigianti viltis, lankė ligonius Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikos bei Kauno hospiso namuose. Ir laidą vedu aš, Gintarė Dragūnaitė, o kartu su manimi laidoje yra Marius Mirončik, Dalia Stankevičiūtė, Egidijus Kanaporius, Ligita Visockytė ir Aurelija Žakaitinė. Tai labai smagu iš tiesų girdėti pasidalinimus apie susitikimus, bendrystę susitikimus su kitais žmonėmis, ligoninėje ir iš tiesų tokius džiaugsmingus susitikimus. Tad ir norėtųsi jūsų paklausti, kas labiausiai įkvėpė, kokie susitikimai labiausiai įkvėpė, nustebino, ar galbūt privertė susimastyti apie kažką.
Na, ką tik dalia priminė medžiotoje, kurį kartu lankėm, ir aš irgi prisimenu tą susitikimą, kai tik įėjusios į palatą ir pradėjusios kalbėti, mes paklausėm, gal jis norėtų maldos, kad mes per mišės už jį pasimelstumėm ar sakramentų, ir jis, ne, čia žmonės ateina, ačiū, ne, man nieko nereikia, man viskas gerai, ir taip tiesiog toks buvo pirminis lik atmetimas. Bet kai pradėjom daugiau kalbėtis ir kažkaip vien tas buvimas kartu, va kaip Regidijus minėjo ir dalia, kažkaip bandymas būti šalia žmogaus, išgirsti jį, kažkaip atliepti, suprasti, ir kaip jis užsidegęs pasako apie medžioklę, rodė savo ten nušautus briedžius, šernus, ir matėm, kad jo širdis tikrai dega ir veriasi. Ir jau išeinant, pats pasakė, na gerai, pasimelskit. Tai tiesiog kartais tas tikrai paprastas pabuvimas arti žmogaus širdies, kuris yra, jis padeda atvert širdį ir Dievui ir kažkokiam jo veikimui. Tai man buvo dėlės atradimas, kad gal nereikia iškart nešti didelės žinios, bet priartėti ten, kur žmogus yra dabar. Ir kai jis jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas, jis yra labiau pasiruošęs gal priimti ir tai, ką mes norime atnešti.
Aš turiu tokį vieną, tūkstantų liūdimų, tai tikrai ne vienas yra, bet tas vienas paskutiniųjų mano buvo. Tai mes pabaigėm savo tarnystę, aplankėm ligonius ir be 5:11 yra mišios koplyčioje, ir mes su dviem savanoriam stovim prie koplyčios. Ir aš vienos prašau, kad papasakotų kitai, kaip Dievas jį atvedė į tą savanorystę, nes ta istorija irgi stebuklinga, bet aš jau čia neužimsiu eterio, nepasakosiu tos. Na, žodžiu, mes kalbamės trysę, ta pasakojo vieną istoriją kitai. Pro šalį eina moteris lankyti akivaizdų ligonio, eina pro šalį ir sako, ar aš galėčiau paklausyti jūsų pokalbę? Na ir tu galvoji, nu, jeigu tai būtų asmeninis pokalbis, tai turbūt tai būtų toks keistas klausimas, bet kadangi jisai yra viešas praktiškai, tai sakom, taip, žinoma. Ir jinai sustojus klausosi, įsijungia į mūsų kompaniją ir klausosi to pokalbio ir sako... Žodžiu, mes pabaigėm kalbėti ir jinai sako, ačiū jums, sako, aš dabar supratau, kad apkabinti žmogų galima ir malda. Ir jinai pasakojo tą savo, pasakojo istoriją apie tai, kaip jos draugė guli reanimacijoje, kurios jinai negali apkabinti, ir jai tai buvo didžiausia problema, nes jinai labai norėjo tą žmogų fiziškai apkabinti. Ir jinai eidama pro šalį išgirdo žodį apkabinimas mūsų pokalbį ir tada paprašė įsitraukti į pokalbį ir tada suprato, kad žmogų galima apkabinti malda. Jūs neįsivaizduojate, kiek tame žmoguje buvo džiaugsmo ir jinai nubėgo į koplyčią, dar mes papasakojom jai apie ligonių sakramentą, kad galima ir tokį priimti. Na, žodžiu, ta Dievo žinia, jinai... Kai tu nori, kai darai su Dievu, jinai taip plačiai skleidžiasi ir tokiais netikėtais būdais.
Aš galiu pasidalinti savo netikėtumu. Dažniausiai, kai užeini į palatą, vis tiek į tave taip žiūri šiek tiek skeptiškai. Atėjo kažkas, ko jis čia nori. Tai dažniausiai atkeliauja ir būna toks skepticizmas. Bet atrodo, tu tik pasisveikini, tik paklausi žmogaus vardo, ir jau visos tas skepticizmas yra pasibaigęs. Reiktų prisiminti, kad patys ligoniai dažniausiai vis dėlto jie atvežti iš įvairių Lietuvos vietų. Ir jam tas naujas žmogus, nu, yra stebukliukas. Atrodo, visą dieną tu ten tiesiog guli, lauki kažko, sesutės ateina, aptarnauja, kažkaip padeda, pagelbė, bet tas tavo laukimas kažko, kas tave aplankytų, nu, jis yra begalinis ir noras yra begalinis. Ir atrodo, net ir paprastas žmogus, kuris visiškai nepažįstamas, jis gali uždegti tas akis. Daugybė atvejų buvo, kuomet tas žmogus buvo kalbantis rusiškai, o aš rusiškai, nu, nemokus, kažkiek suprantu, bet visiškai nemoku. Bet mūsų tas kontaktas, jis visiškai pilnai veikia. Aš sakau, ar galiu pasimelsti už tave? Jis linkčia galvą. Ir aš galvoju, nu kaip, vat, ką reiškia, kad tu gali kitą žmogų suprasti iš žvilgsnio, iš kūno kalbos. Nereikia net mokėti nei tiesiog kalbos, susikalbam tiesiog akimis ir to užtenka. O gražiausias man liudijimas buvo, kuomet su Gintare mes nukeliavom į palatą ir kartu mokėme melstis gailestingumo vainikėlio. Ir aš galvoju, vau, čia tai lygis. Atkeliauju į palatą ir netgi gailestingumo vainikėlį galim kartu sukalbėti. Tai buvo fantastiška.
Marius sako, kad susikalba be kalbos. Aš tai, mano tai raktas yra trijų kalbų mokėjimas. Aš tai moku lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Tai žodžiu, jeigu kas nemoka, yra ir lenką kalbę, ir rusą kalbę. Tai kai pradedi kalbėti jų gimtąją kalbą, tai irgi yra raktas į žmogaus širdį ir labai greitai atidaro.
Aš gal norėčiau sugrįžti dar prie Mariau tavo pasidalinimo, tai man irgi šita istorija, kai mes atėjome į palatą ir kartu meldėmės gailestingumo vainikėlį, tikrai paliko didžiausią įspūdį, nes atrodo labai yra nedrasu pasiūlyti kitam kartu melstis. Net, man atrodo, savo artimoje aplinkoje nėra taip paprasta pasiūlyti kitam kartu melstis. Ir štai ateinam pas ligonius ir pasikalbam, pabendraujam ir staiga, gal jūs norėtumėt pasimelsti ir išgirstam, kad mes nemokam šitos maldos, nežinom, ir štai atsiranda galimybė ne tik tai išmokti šitos maldos, bet ir kartu susitikti maldos bendrystėje, kartu melsis. Ne tik tai pasidalinti kasdieniais dalykais, bet ir tokiais dieviškais dalykais drauge malda pasidalinti.
Kiekvienas pokalbis mane savaip įkvėpė ir kiekvienas pokalbis buvo unikalus, toks savotiškas. Bendrai tai paėmus, tai žavėjo tai, kad atrodo, nieko ypatingo kaip ir nepadariau, tik tai atėjau pakalbėti ir tie pokalbiai tokie buvo, bet atrodo, kad jie buvo dovanojantis, tikrai dovana tiek man, tiek kitam žmogui. Tai tas toks bendrinis buvo, kad kartais reikia tiek nedaug, kad padaryti kažką gero. Ir kaip sakau, kiekvienas pokalbis buvo toks savotiškai įdomus, unikalus ir buvo net viena ligonė, kuri kalbėti negalėjo ir tai nebuvo iššūkis mums su pabendrauti, daugiau reikėjo kalbėti man, jinai ant lapuko parašė ir daugiau aš pasakiau savo istoriją, bet tikrai gavosi labai, labai turiningas, man atrodo, ir atrodė iš jos nebilios reakcijos ir iš to, kad jinai parašė ant lapuko, kad ir jai tas pokalbis tikrai paliko įspūdį. Gal įsimintiniausias, pasakyčiau, paskutinis, todėl gal, kad buvo paskutinis pokalbis. Ligonė taip atrodė, turėjo ir stiprų tikėjimą, ir tam tikrą pykti dėl lygos, bet to pačiu net ir nežinau, kas buvo stipresnis. Ar tikėjimas, ar tam tikras, ar viltis, ar neviltis. Tai aš tikiuosi, kad, kad mūsų pokalbis jai padėjo persversti svarstyklės į vilties pusę. Ir taip iš kai kurių jos reakcijų, taip, man atrodo, kad taip ir buvo. Pavyko ir šypseną, ir juoką išspausti ir mums abejoms. Tai gal bendrai per visus pokalbis man labiausiai patiko, čia mūsų bendrai mes man pasigalvojo klausimų prieš susitikimus. Ir vienas klausimas man labiausiai patiko, kurį aš kiekvienos ligonės ir paklausiu. Jeigu žiūrėtum Jėzų į veidą, ką jam pasakytum? Nes man atrodo, tai yra tikrai vien įsivaizduojant tokią situaciją kiekvienam žmogui, ne tik ligoniui turėtų atnešti tam tikrą viltį. Ir reakcijos atsakymai buvo tikrai labai įdomus, buvo ir kad tiesiog pasakyčiau ačiū, ar kad atleidimo paprašytų ir kad tiki, kad jį gautų, kas man atrodo jau tai daug pasako apie žmogų, kuris galvoja, kad taip jaučiasi, kad tikrai atleidimas yra. O tas paskutinis pokalbis gal dėl to labiausiai įsimintinas buvo, kad kadangi buvo tam tikras pasidavimas ligai ir nepriimimas ligos ir pyktis dėl ligos. Ir sakė jinai, kad kažkas jai buvo pasakę, kad jinai galbūt neša nuodėmes ne už save, o už savo vaikus. Ir kad paklausiau jos, ar ta žinojimas, kad jinai, sakykime, kad jinai tas kančias neštų už savo vaikus, kuriuos jinai labai mylėjo ir labai myli ir brangina, šeima jai tikrai matės, kad yra labai stipri atrama, ar tas jai palengvintų jos viltį dėl ligos priimimą ligos lengviau. Ir tada kažkaip susisijo tos mano klausimas su Jėzumi ir kad paklausiu, ar... Ir jie atsakė, kad jam ir taip daug kliuvo. Tai man atrodo, ir jinai prisiminė, kad matė, turėjo labai jai palikusi įspūdį krūvino Jėzaus paveikslą ir taip paminėjo kelis kartus ir aš taip supratau, kad jos atsakymas buvo nebilus taip, kad Jėzaus veidas, kenčiančio Jėzaus veidas jai teikia viltį.
Tai lygi tos labai gražus pavyzdys, kaip apie Jėzaus prakalbinimą man priminė irgi vieną situaciją, lankiau tokią vyresnio amžiaus moterį ir jis sirgo raumenų atrofiją ir sakė yra tikinti, bet sako, jau buvo pusmetis tokio laiko, kada negalėjau pati nei valgyti, nei paeiti ir sako, jau tada ir buvau praradusi viltį ir nusivilimą Dievu turėjau ir tada paklausiau šio savo, kaip atrado tą stiprybę šitoj situacijoje, kas jūs vat, padėjo, kas jums padėjo išgyventi šitoj situacijoje. Ir jinai sako, labiausiai padėjo, tai vat, turiu labai gerą vyrą ir draugės, vat, kiti žmonės. Ir kažkaip pradėjom su ja kalbėti apie Evangeliją ir tokios mintys mums pabiro, kad kažkaip po prisikėlimo, kai Jėzus aplankydavo žmonės, kad jie dažniausiai jo nepažindavo. Marija galvojo, kad čia sodininkas kelyje į Emausą mokiniai irgi jo nepažino ir Petras paskui nepažino. Ir sakau, gal vyras jūsų draugės, tai gal čia irgi yra Jėzus, tik tai jo nepažinot. Ir tai buvo tokia graži mintis, jinai sako, tikrai čia, sako, tu dievo atsiusti va, žmonės man, tai va, Jėzus mūsų aplanko, man atrodo, pačiais įdomiausiais ir netikėčiausiais momentais. Ir dar vieną atvejį noriu trumpai pasidalinti, kur moteris buvo ėjusi iš pažinties prieš daugelį metų, prieš beveik 20 metų buvo iš pažinties, bet ten buvo ta iš pažintis tokia skausminga, nes biški gavo bartą nuo kunigo, nežinau ar pagristai ar ne, bet ir nusprendė nebeit niekada iš pažinties, žodžiu, ir kažkaip išsikalbėjom su ja, o ten situacija buvo skausmingai, ten save kaltino dėl tam tikrų dalykų, ten, žodžiu, ir pakalbinau ir pasiūliau jai, kad kunigas aplankytų ją palatoj, kad galėtų vienumoje atlikti išpažinti ir jinai labai apsidžiaugė ir va, tokia sugrįžusi viltis žmogui yra labai brangi, man atrodo.
Dėkoju už jūsų pasidalinimus. Iš tiesų,
smagu išgirsti, kokie gyvi susitikimai vyksta ligoninėje. Ir dabar turiu jums tokį klausimą, o ką daryti klausytojui, kuris dabar klausosi šios laidos ir pasijytos žarijos širdį kažkaip pradėjo vis labiau liepsnoti, kad aš irgi noriu savanoriauti, aš irgi noriu nešti viltį ligonėms. Tai dabar klausimas jums, o ką daryti tokiam klausytojui? Jeigu, pavyzdžiui, sugalvotų savanoriauti Santaros klinikose Vilniuje, arba Kauno hospiso namuose.
Tai aš pradėsiu dėl to, kad ir prieš tai pradėjau. Jeigu norėtumėt jūs savanoriauti Vilniaus Santaro kliniko koplyčioje ir atstovauti vat, kaip koplyčios savanoris ir lankyti ligonius, tai kiekvieną šeštadienį be 10:09 ryte keliaukite į koplyčią, kuri yra po A korpuso ir jūs pasitiks savanoriai ir kunigas Gabrielius Satkauskas. Viską savanoriai papasakos, jeigu tik turit tą ugnį, kuri liepsnoja ir norit nešti ir dalintis ir įpūsti tą viltį kitiems, drąsiai keliaukit, pasitikrinkit, pasižiūrėkit. Svarbiausia yra tas pirmas žingsnis, tai drąsos, drąsos, drąsos.
Aš noriu čia paantrinti ir patriatinti, ką kalbėjo ir Gintarė, ir Egidijus, ir Ligita, ir matyt mes visi, kad labiausiai žmonėms reikia tos bendrystės, buvimo su kažkuo, ir kartais nereikia įsivaizduoti, kad mes kažką turim savyje ypatingo turėti, kad tiesiog ateit pa žmogų, ir tie žmonės trokšta tiesiog pabūti su kitu. Vieni labai džiaugiasi galėdami papasakoti tiesiog savo gyvenime, kad kažkam jų gyvenimas būtų įdomu, kad kažkas jų klausytų ir tą gyvenimą vertintų kaip dovaną. O kiti žmonės sakė, kad jiem labai trūksta žmonių, su kuriais galėtų pasikalbėti apie Dievą, nes daugybė žmonių iš vaikystės turi tokį tradicinį tikėjimą, tiki, kad yra Dievas, bet jokio gilesnio ryšio su Dievu ir jokio supratimo. Tai kai kurie sakydavo, kad mums yra dovana ar didelis džiaugsmas, kad mes galim pasikalbėti apie Dievą. Ir kalbėdami mes matom, kad yra ir nesupratimo, va kaip Egidijus pasakojo, ir klaidingų įsitikinimų, kurie stabdo nuo tolimesnio ryšio, nuo išpažinties, nuo sakramentų. Vienos moters klausim, kodėl ji nenori, kad mes už ją melstumėmės ir jis sakė, nu, aš nenoriu būti dėmesio centre. Tai dažnai tas nenoras artėti prie Dievo, nenoras priimti sakramentus yra tiesiog klaidingas mąstymas ir va, tas ateiti, prasklaidyti žmogui nežinę yra irgi didelis dalykas, kad jie galėtų artėti prie Dievo ir tikrai patir daugiau džiaugsmo gyvenime.
Savanorystės formatą dar grįžtant. Formatas yra labai paprastas. Pradžioje mes visi kartu savanoriai pasimeldžiam, tada 2 valandas lankom ligonius, tada kartu būnam šventose mišiose ir kartu aptariam, kaip mums sekėsi, pasidalijam tais liudijimais, kuriuos dabar irgi išgirdot iš kolegų.
Ir džiugu, kad iš tiesų Santaros klinikose jau darbuojasi Kamilė, asistentė kunigo Gabrieliaus ir kuri tikrai padeda supažindina su savanoryste, ką daryti, kaip daryti, kur kreiptis, jeigu kyla klausimų ir panašiai. Tai tikrai labai džiugu, kad ta savanorystė yra palydima ir tikrai galim nesijausti vieni šioje savanorystėje.
Ir ką dar norėčiau pasakyti, kad savanorių tikrai trūksta. Dabar mes aplankom realiai vieną korpusą, o tų korpusų yra ženkliai daugiau. Ir būtent Kamilė ir nori pritraukti kitus savanorius, suvaldyti tos rautus ir būtent nešti tą viltį.
Yra net ir Facebook'o grupė, man regis, ar ne, kur galima prisijungti ir sekti naujienas.
Jo, yra Facebook'o grupė ir kuomet jūs jau atkeliausit, tai tikrai padės savanoriai ir prijungs prie tos grupės. O dabar šeštadienį, be 10:09, keliaukit į Santaras.
Noriu paantrinti, kad šitokiuose projektuose asmeniškai atliekant savanorystę labai labai svarbu palaikymas išorinės. Tai mes turėjom ir dėstytoją, kuri mus vedė ir bendrakursiai vienas kitą palaikėm. Ir labai džiaugiuosi, kad mes kas jiem į Santariškės, kas į Kauno hospisą ir tiek vienoje, tiek kitoje vietoje buvo ar kunigo, ir kitokie palaikymai, nes tai tikrai tokios užduotis, kurių reikia apsimti ne vienam žmogui. Tai apie Kauno hospiso namus, kuriuose aš buvau, tai žinau, kad ten yra labai išvystyta savanorystė ir gavau labai daug paramos ir visokiausios paramos, kokios tik tai reikėjo mano projekto įgyvendinimui, labai šiltai priėmė, davė dargi dvasinių poreikių anketą, kurią aš irgi panaudodavau pokalbių metu ir tikrai turėjau kryptis. Daugiau paramos buvo, negu man jos reikėjo iš tikrųjų. Tai tikrai tęsiu darbą Kauno hospiso namuose ir rekomenduoju savanoriams prisijungti. Ir savanorystė vyksta 2 valandas per savaitę, kas norėtų prisijungti. Tai yra Kauno hospiso namai ir telefonas 370 694 4-0-0-9-9. Ir taip pat žinau, kad jiems reikalinga ne tik savanoriška veikla, kas norėtų prisijungti kaip savanoriai, bet taip pat ir finansinė parama. Tai kas norėtų ir finansiškai paremti, tai man atrodo būtų labai, labai džiugu.
Su mumis dar taip pat šiame projekte dalyvavo kiti studentai iš Klaipėdos, Emas ir Jokūbas. Tai Jokūbas buvo iš Klaipėdos atvykęs į Santarą kartu vieną šeštadienį lankyti ligonių, o Emas lankė ligonius onkologiniam skyriui Klaipėdoj. Tai ačiū ir jiems, kad prisijungė, o šiaip, kaip jau minėjo kolegos, tai lankyti ligoniams jokio specialaus pasiruošimo nereikia. Visi susiduriam su liga per savo gyvenimą, arba patys, arba su artimųjų, tai užtenka ateiti į tą bendrystę, pabūti, pakalbėti, tai tiesiog ateikit.
Ačiū Jums už pasidalinimus ir iš tiesų jaučiu, kaip mano širdis prisipildė dėkingumo už tai, kad iš tiesų šių studijų dėka, religinio švietimo magistrantūros studijų dėka, Katalikų teologijos fakultete, mes turėjom galimybę susitikti, pirmiausia susitikti, o antra įgyvendinti šį tikrai nuostabų projektą Nesibaigianti viltis, kuris labai viliuosi, kad tęsis ir toliau. Tai dėkoju Jums už pokalbį, už šį gyvą susitikimą, gyvą pasidalinimą ir tegul viltis Jūsų gyvenimuose irgi niekada nesibaigia, statykim savo viltį ant Dievo pamato ir kad tas pamatas tegul būna stiprus, nesujudinamas ir ta nesibaigianti viltis iš tiesų tikrai niekada nesibaigs. Tai čia buvo laida Tikėjimo vartai ir laidą vedžiau aš, Gintarė Dragūnaitė, ir kartu su manimi mano grupiokai Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo magistrantūros labai laimingi, džiaugsmingi studentai gyvenantis ne tik tikėjimu, bet ir darbais. Marius Mirončikas, Dalia Stankevičiūtė, Egidijus Kanaporius, Ligita Visockytė ir Aurelija Žakaitinė. Ačiū Jums.
Šlovė viešpačiui.
Šlovė viešpačiui.